Това е българското национално Дарик радио.
Интерпол нарече аномалия липсата на резултати от разследването на бургаския атентат. Европол спешно ги видя и се възхити от тях. Специално за управляващите в София, заплахата с извънреден доклад е официална позиция на Европа. Борисов помолил Венета Марковска да се откаже от Конституционния съд, ако има петно, което може да се докаже. Ден преди изборите в Америка, Обама и Ромни с изравнени проценти. Фотофиниш може да определи победителя.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Заплахата с извънреден доклад за България в областта на правосъдието и вътрешните работи е официална позиция на Еврокомисията. Това е отговорът, който беше даден от Брюксел на въпросите на управляващите в София, свързани с изявлението на говорителя Оливие Бай от миналата седмица. Припомням ви, че заплахата от Брюксел дойде след скандалния избор на Венета Марковска за конституционен съдия, който се случи без да бъдат обстойно проверени сигналите срещу нея за конфликт на интереси. На 1 октомври парламентът избра без никакъв дебат Марковска и Анастас Анастасов за членове на Конституционния съд. Народното събрание тогава не обърна внимание на настояването от страна на Брюксел, съмненията за нарушение от страна на Венета Марковска да бъдат разгледани. Предари говорителят на Еврокомисията Марк Грей еднозначно потвърди загрижеността на Еврокомисията за действията на българските власти. Ето какво още каза той пред Николай Тихов.
We have set out not accusations against an individual person.
Обявили сме нашето притеснение, свързано с парламентарните процедури. Всъщност ние неведнъж ясно сме казвали, че няма да влизаме в дебат относно индивидуалните качества, нито относно почтеността на който и да било кандидат. Според механизма, нашата роля е да следим дали се спазват препоръките ни. Сега е ред на българските власти, конкретно на парламента, да реши как ще процедира.
We have not indicated any names.
Не сме споменавали имена, но чувстваме задължението да опишем нашите опасения. А и гражданите ни очакват да си изпълняваме задълженията. Тук не става въпрос за това как Брюксел се намесва в един национален избор. Става въпрос за легитимните притеснения на комисията, базирани на получени от нас информации за обвинения. Тук подчертавам думата обвинения.
Allegations, and I state allegations.
Става въпрос за почтеността и стандартите, ползвани за избирането на един много важен пост, които не се спазват толкова добре, колкото би било редно. Изразили сме нашите опасения всичките коментатори да коментират.
All the other commentators to make their positions known. I don't think that's our role.
The foreign minister Николай Младенов.
Външният министър Николай Младенов каза, че Еврокомисията и нейният говорител Оливие Бай, цитирам, разпространяват слухове в обществото, а всяка институция трябва да се придържа към дадените й правомощия.
Не знам за това изказване на министъра, следователно няма и да го коментирам. Ще кажа обаче, че комисията е изцяло в правата и задълженията, описани от механизма за сътрудничество и проверка, и че всеки един говорител, включително Оливие Бай, има право да говори официално, както и сами аз. Затова неговите думи са официалната позиция на Европейската комисия.
On behalf of the whole commission and reflects that official position.
Does Mr. Bai?
Господин Бай обаче се води говорител за разширяването и работните места. Може ли той да говори за правосъдието?
Mr. Bai in this particular case was speaking as the lead spokesperson of the European Commission.
Господин Бай в случая говореше като главен говорител на комисията, следователно има правото да говори по всяка една тема. Той е говорител на Европейската комисия по абсолютно същия начин, както и аз.
So is authorized to speak in the name of the European Commission on any of those issues. So that is not in question.
Ако има капка истина в сигнала срещу съдия Венета Марковска, правилно е тя да се отегли от поста си като член на Конституционния съд. Това заяви премиерът Бойко Борисов, след като днес се е срещнал с Марковска и е помолил за нейното оттегляне, в случай, че нещо може да опетни името й. Борисов припомни, че съдия Марковска била избрана с най-много гласове и при абсолютно прозрачна изборна процедура. Чуйте коментара на премиера.
Ако има нещо, в което тя би се срамувала или петни името й и се окаже, че е така, аз я помолих тя да се оттегли. Ако не е така, тя е вече избрана и то с най-много гласове в българския парламент. Надявам се до петък да се развият отношенията, да в смисъл да имаме отговор от Европейската комисия и ако те считат, че това е може всеки човек да бъде съпоставен. Има капка истина в това, правилното е тя да се отегли. Това е нейно право.
Слушате Денят на Дарик. До края на месеца българската офицерска легия Раковски ще намери законен начин да изрази позицията си срещу предлаганите промени в условията за пенсиониране на военнослужащите. Това съобщи в ефира на Дарик председателят на организацията майор Иван Милов. Въпреки надеждата на военните, за сега те не са успели да се срещнат с премиера Бойко Борисов. Разговори нямало и с Министерството на отбраната. Според майор Милов, въпреки уверенията на военния министър, че няма вълна от рапорти за напускане на армията, притеснителен е темпът, с който расте броят на хората, които са ги подали само за една седмица. В събота министър Аню Ангелов съобщи, че до момента има 150 рапорта за напускане, като 10 дни по-рано беше казал, че 90 души са поискали да бъдат освободени от армията. Чуйте какво още коментира Иван Милов пред Йовка Йовчева.
Само за 7 дни на цифрата на бъбна на 150. Не разбрах от неговото изявление тук само за офицер ли става въпрос, има включени сержанти. Защото ако за една седмица цифрата от 90 става 150, 60 рапорта за 5 работни дни, значи 12 рапорта на ден, честно казано аз бих се притеснил, ако съм министър на отбраната, по 12 офицера всеки ден да изявяват своето желание да напускат въоръжените сили. Защо министър Ангелов преценява и казва, че няма лавина, това е негово мнение. Нашето мнение е малко по-различно. Българският парламент е този, който има последната дума. И ние се надяваме, уважаемите господа български избранници, да разберат какви са нашите притеснения, да не казвам страхове, и защо ние сме за плавен преход и за плавно въвеждане на възраст. Защото по този начин, както се случва в момента, щетите ще са огромни, да не казвам трудно поправими или непоправими. Просто причина, че хората, които в момента носят на гръба си цялата тежест, средния управленчески ешелон, това са капитани, майори, подполковници, самите те ще предпочитат да подадат своите рапорти за уволнение и за пенсиони. Имиджа на въоръжените сили, в частност на българската армия, близките 10 години, беше съвсем умишлено занижаван. Съвсем умишлено беше. Вие знаете, българската армия винаги е била във всички социологически проучвания на първо място като степен на доверие. В последните години се забелязва тенденция за намаляване на тази степен на доверие.
На това какво не... се дължи това?
Ами според нас на съвсем целенасочена политика от страна на определени политици в България, не мога да коментирам имена, които искат да омаложат ролята на въоръжените сили.
Думи на председателя на българската офицерска легия Раковски Иван Милов в интервю за Дарик.
Тази вечер в няколко града на страната се провежда протест на анонимните. 150 недоволни в София от начина на живот, демографската криза и ниското заплащане на труда се събраха пред НДК. България става поредният участник в световния протест на анонимните срещу управлението на правителствата. Дея Манолова пряко от протеста в София.
Добър вечер. Проявата в София минава под наслов да свалим маските и застанем пред каските. Всъщност организаторите на протеста вчера дадоха заявка около 5000 души да се съберат тази вечер на НДК, където тръгва протестното шествие, но към момента едва към 150 души дойдоха тук, за да протестират до тези искания. Вчера координаторите на протеста казаха още, че искат да събудят хората и след протеста България да бъде съвсем различна. Освен София, протест е насрочен в още около 15 града в страната. Сред исканията на демонстрантите са смяна на политическото статукво, изриване на политическата класа и пускане на Народното събрание и Министерския съвет. Вчера един от организаторите Янаки Канчев даде пресконференция. Днес пред журналистите категорично отказа да коментира каквото и да било върху около протеста. Помоли за малко време, в което да се организират, въпреки че протестът беше насочен за 6 часа. Към момента той отказва да коментира. Общо дето също се случва с всички организатори на протестното шествие днес, които ни обвиняват на журналистите в тенденциозно отношение. Някои от тях все пак благоволиха да коментират, без обаче да застават с имената си за думите си. Те казаха, че протести ще имат до февруари, защото тогава настояват да бъде разпуснато Народното събрание и Министерския съвет. Така и не стана ясно какви са мотивите за този срок и какво ще се случи, ако Министерския съвет и парламента не се разпусне през февруари. Така и не стана ясно кога ще са следващите протести, въпреки че те са категорични, че такива протести ще има. Към момента все още сме на НДК, откъдето би трябвало да започне протестното шествие в 6 часа. Още организаторите казаха само, че ще чакат да се съберат още хора, когато ще тръгнем към Александър Невски, където се очаква и да завърши протестното шествие. Една любопитна новина, но организаторите на протеста отказаха да коментират. По-рано през деня Било разпространено съобщение от анонимните, че не стоят за този протест и нямат представа кой всъщност е организатора. Няколко души тук дойдоха с маските, това е известният символ на анонимните, но и те също отказаха да коментират пред нас каквото и да било. Иначе около 150 души, някои от тях с българското знаме, няма плакати и общо това е за сега. От тук очакваме се някога да тръгнем към храм паметник Свети Александър Невски, където все пак това шествие да завърши.
Дея Манолова в пряко включване от Националния дворец на културата. Оттам се очаква да тръгне шествието на анонимните тази вечер в столицата, един от световните градове, които се присъединяват към този протест на анонимните. Сега за едно друго недоволство, висока безработица и нарастващ песимизъм сред хората, отчете националната статистика. За третото тримесечие на годината коефициентът на безработицата е 11,5%, а доверието на потребителите през октомври е намаляло с 4,3 пункта спрямо юли. Марта Младенова допълва.
Спрямо година по-рано, безработицата през третото тримесечие се увеличила с 1,3 процентни пункта, отчитат от статистиката. Без работа в края на октомври са близо 340 000 души. От Статистически институт допълват, че нагласите на потребителите за следващите месеци стават все по-неблагоприятни, като основните им притеснения са свързани с финансовото им състояние и запазването на своята работа. Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите 12 месеца се влошават. Последната анкета отчита влошаване на общата оценка да се правят разходи за покупки на предмети с дълготрайна употреба в настоящата ситуация. Същото важи и за придобиването на ново жилище или нов автомобил.
Полицията в София задържа двама чужденци и измамници, обещавали на хората да утроят парите им чрез химическа обработка. Единият е 45-годишен германски гражданин, а другият е на 42 години, поданик на кралство Нидерландия, като и двамата са родом от африканската държава Либерия. Те са задържани при опит за измама в София. В Бургас двамата вече измамили един човек, като са взели от него 130 000 евро.
В какво се състои измамата? Чужденците осъществявали контакт с потенциалните си жертви, като се представили за бивши пехотинци от американската армия. На жертвите си обяснявали как след обработка на банкнотите по химичен път могат да отруят всяка сума пари, част от която след това да инвестират в България. За да бъдат по-убедителни, двамата демонстрирали и нагледно начина за манипулиране на банкнотите, за да е успешна техническата операция, обяснявали, че парите трябвало известно време да се съхраняват на тъмно и в затворено помещение. От новопридобитите парични знаци на бъдещите си жертви те обещавали между 30 и 40% от сумата. Ключът от касата, в която са поставили парите, те давали на жертвите си, а по-късно измамените откривали в тях само бели хартийки.
Кадровия войник от 61-а бригада в Карлово направил мощна бомба от китайски дървесен лак, като си го доставил по интернет. Това съобщи за Дарик началникът на регионалната служба военна полиция в Пловдив, полковник Теодор Чолев. По думите му, войникът е взривил успешно самоделката в околностите на село Дъбене. Рейнджерът не е бил свързан с престъпни групировки, а просто е имал пиротехнически наклонности, обясни полковник Чолев. В домашни условия той извлякал от китайския лак нужните му химически елементи, от които направил взривна смес. Според полковник Чолев, има ръст на случаите на незаконно притежаване на оръжие от хора на служба в армията. Информацията е на Анелия Перчева.
Денят на Дарик – политическите акценти от 5 ноември. Лидерът на ДПС Ахмед Доган смята, че има и други алтернативи за развитието на ядрената енергетика в страната ни, освен АЕЦ Белене. Той изрази съмнение, че така както е поставен въпроса, изобщо ще има референдум в началото на следващата година. Според Доган, дебатът за развитието на ядрената енергетика е политически трик, който ще доминира в политическото пространство в периода до парламентарните избори. Чуйте какво каза още лидер на ДПС.
За голямо съжаление, експертната оценка за необходимостта на ядрената енергетика все още е много съмнителна. И аз мисля, че заедно и с вас може да започне един действително експертен дебат за това дали страната има нужда или няма нужда от ядрена енергетика. Тук не говоря само за огромния ресурс, който е необходим на страната за изграждане на на Белене, АЕЦ Белене, или за довършване така с още един или два модела на Козлодуй. Въпросът е по-скоро на политическо равнище, а политиците твърде малко или част от тях, само част от тях са наясно точно за какво става въпрос. Да не говорим за публиката. Обикновено необходимостта от ядрена енергетика свързва с това, че едва ли не, ако имаме АЕЦ, още един в представена форма или като Белене, цената на тока ще бъде на тези равнища. Господа, просто си приготвим се. Това не е възможно. Така че отговаряме на въпроса. Това по-скоро сега е политическа манипулация за надмощи, отколкото реално решена въпроса с един референдум да решите ядрена енергетика или не.
И още от думите на Ахмед Доган в Кърджали, той прогнозира, че следващото управление на страната ще бъде коалиционно, но отказа да посочи субектите в тази бъдеща коалиция. Според лидерът на ДПС, страната ни има нужда от нов управляващ субект, който да я изведе от кризата. Информацията е на Павел Тенчев.
Партия Атака иска от Конституционния съд да обяви ДПС за противоконституционна партия, защото движението водило антидържавна политик. Това обяви лидерът на Атака Волен Сидеров като повод за подновяването на това старо свое настояване. Сидеров изтъкна изказване на Доган, че Балканската война била етническо прочистване. Чуйте какво добави Сидеров.
С изявлението си, че Балканската война е война за етническо прочистване и други форми, които ние по-късно определихме като различни вариации на възродителния процес. Края на цитата. С това изявление Ахмед Доган показва, че освобождението на България фактически от господството, родството на Османската империя, за него не е нещо положително. Аз очаквам следващото изказване на Доган да обяви руско-турската освободителна война за възродителен процес, което говори вече за върха на цинизма и антидържавната, антибългарската политика на ДПС. Смятаме, че това не трябва да се търпи повече и започваме следните действия. Сезираме Конституционния съд за антиконституционност на ДПС. Обръщаме се с писмо към президента и омбудсмана, които имат право да сезират Конституционния съд сами по себе си, да го направят незабавно. Сезираме също така главния прокурор, който има право да внесе иск в Софийска градска прокуратура за разтурване на партията ДПС поради антиконституционност. Категорично настояваме президента, министър-председател и председател на Народното събрание незабавно да вземат отношение по изявлението на лидер на парламентарно представена група.
Националистите ще внесат декларация в парламента, с която депутатите да осъдят изявлението на Доган.
Към една тема, която следим от няколко дни, стафилококова инфекция е причината за натравянето на 38-те деца и трима преподаватели в събота сутрин в хотел Бъндерица в Банско. Бактерията е открита в трима от петимата работници в кухнята на хотела, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция доктор Огнян Чилев. По-рано министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов се закани, че ако причината за заразата е в храната, санкциите ще бъдат жестоки. Доказа се с категоричност, че няколко души от обслужващия персонал в хотелската кухня са носители на стафилококови бактерии. Те се предават от секрети в носоглътката и други секрети. Как обаче инфекцията е попаднала в храната, консумирана от децата, към този момент не е известно, коментира още доктор Чилев. Информацията е на Любима Кълпачка.
От днес Българският червен кръст започва раздаването на хранителни продукти за бедни от втория транш на Европейската програма за подпомагане на най-нуждаещите се. Ще бъдат раздадени общо 17 000 тона хранителни продукти на повече от 300 000 души. Нуждаещите се ще могат да получат полагащите им се продукти в 337 раздавателни пункта на БЧК в цялата страна, а областните дирекции на МВР оказват съдействие при тяхната охрана. Димитър Панев с още по темата.
Продуктите, които всеки нуждаещ се ще получи, са по 5 кг брашно и ориз, 1,5 кг спагети, 7 литра олио, 12 кг леща и 8 кг боб. Ще бъдат раздавани също така и макарони, бисквити, конфитюр, картофено пюре, мед и захар. Кампанията тръгва в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора и Шумен. В останалите области вторият транш ще закъснее, защото все още в складовете на Българския червен кръст не са доставени всички предвидени за раздаване продукти. Боб ще се раздава само в областите Кърджали, Кюстендил, Перник, Пловдив, Сливен и Стара Загора, а причината е, че в Агенцията за безопасност по храните все още няма официално становище за годността за консумация на доставения в останалите региони, Боб уточняват от Българския червен кръст. По-рано тази седмица стана ясно, че 90 тона Боб по програмата за храни за бедни ще бъде унищожен, тъй като в него бяха открити червей. Информация за графика на раздаване във всеки отделен регион в страната може да се получи в съответната областна или столична организация на Българския червен кръст.
Всеки закупен от разстояние продукт може да бъде върнат до 7 работни дни, и то без да се посочва основание за решението. За това потребителско право при онлайн пазаруването напомни Иван Бъчваров, главен секретар на Комисията за защита на потребителите. Правилото важи за 7 работни дни след получаване на стоката, не след поръчването, и уточни още той. Най-честите онлайн измами са свързани с търговията с автомобили втора употреба, предупреди пък Игнат Арсенов от Европейския потребителски център. По думите му, почти няма разрешени случаи с онлайн измами, информира Надя Хамдан.
Основните проблеми при онлайн пазаруването са свързани с доставката, каза още Игнат Арсенов.
Стоката изобщо не пристига или пък пристига с огромно закъснение. Около 30% от нашите жалби са свързани с самия продукт или услуга. Те не са били в съответствие с поръченото, били са дефектни. Поръчали сме, например, 2 чифта обувки, достават се 3, поръчали сме черни, достават се кафяви или пък различни размери.
Арсенов изброи основните съвети към онлайн потребителите, като на първо място е да знаем с кого си имаме работа.
Внимателно да проверим от кой търговец пазаруваме. Това е важно и с оглед на упражняване на така най-важното право, именно когато пазаруваме онлайн, имаме право да върнем стоките в 7-дневен срок. Второ, не иска да кажа, напишете си домашното, което означава, че потребителят трябва предварително да е подготвен преди да пазарува, да избира от кои сайтове да пазарува.
Сред другите съвети да се плаща безопасно, като например с кредитна карта, защото така лесно може да се спори плащането и да се върнат парите. Онлайн пазаруването да става основно от страни в Европейския съюз и САЩ, внимателно да се чете дребния шрифт. Онлайн измамите са много сериозни. И тук се говори за крупни суми и тежки последствия, обясни още Арсенов, като най-често те са за търговия с автомобили втора употреба.
Тук става въпрос за обяви в много известни сайтове. Също се оказва, че никаква кола не е за продан, а просто целят част от парите да бъдат преведени по сметка на търговец, след което търговец изчезва.
На второ място са онлайн измамите с маркови продукти.
Тук става въпрос най-вече за парфюми и за маркови дрехи, които се продават по интернет.
Увеличават се измамите с осиновяване на животни, както и с фалшиви ескроу фирми.
Европейската полицейска служба Европол и Международната организация на криминалната полиция Интерпол се разминаха в оценките за хода на разследването на атентата в Бургас. От Интерпол изразиха учудване, защото до сега няма реален напредък в разследването. Европол пък похвали българските служби за работата им по разкриването на извършителите на атентат. Българските власти все още не са обявили резултати от разследването. На този етап София официално не споделя версията на Израел, подкрепена от Съединените щати и Великобритания, че зад атаката, при която загинаха петима израелски туристи, един българин и самият атентатор, стоят Иран и Хизбула. Теодора Симова и Тина Ивайлова по темата.
Генералният секретар на Интерпол Роналд Нобъл обяви, че определя липсата на напредък в разследването на атентата като аномалия, въпреки общите усилия на много държави. За Интерпол е необяснимо как след като се разполага с снимка и видео на самоубиеца, атентатор, все още няма информация за неговата самоличност, каза Нобъл пред BTV, но добави, че и ръководената от него организация е ударила на камък в събирането на сведения по случая. На обратната позиция се оказа директорът на Европол Роб Уейнрайт. Той обяви, че има стесняване на кръга около атентата в Бургас, но информацията не може да бъде обявена публично. Тази сутрин говорих с министър Цветанов. Разгледахме такъвщото разследване на терористичната атака в Бургас през лятото. Европол предостави значителен принос в разследването и съм много впечатлен от напредъка на българските власти, който те са постигнали в разследването на този значителен инцидент, заяви Роб Уейнрайт, цитиран от агенция Фокус. Претарих следователя по случая, Георги Илиев коментира.
За самоличността все още няма информация. Работи се и това е. Не стоим на едно място, но сериозен напредък няма. Сега напредък за мен е да знаем кои са извършителите. Разбира се, че не стоим на едно място.
Защо е толкова трудно да се стигне до самоличността на атентатора?
Много са причините. Трудно е първо, защото ако атентатор е от някоя държава, където има размирици и където се трепат като Сирия, да кажем, или някоя друга държава, как ще разберем кое е лицето? Може ли в такъв случай да се разбере кое е точно лицето? Когато вътре има държавни междуусоби, разстрелят се и така нататък.
Е, знаете, Значи предполагате, че е от такава държава?
Ами и това предполагаме, да.
В денят на Дарик е една световна тема ден преди президентските избори в Съединените щати. На тях тегне интернет вирусна заплаха. Става дума за така наречените Twitter бомби. Спам изпращан в Twitter, който може да идва от всеки от двата лагера, на Барак Обама или на Мит Ромни, с надеждата да наклони везните в някои от колебаещите се ключови щати в финалния етап на процеса. Twitter бомбите са съобщения изпращани в големи количества чрез фалшиви акаунти, за да се появи дадена ключова дума сред коментираните теми. Целта е да се наложи дадена тема, идея, в случая позициите на някои от кандидатите, в дискусиите в социалната мрежа. Според експертите, тези спамове създават у потребителите впечатлението, че има огромна вълна от подкрепа за даден кандидат, докато на практика става въпрос просто за техническа манипулация, което Twitter всъщност забранява. Twitter обаче не е единствената социална мрежа, чието спам е заплаха часове преди края на кампанията за президент на Америка. Целта на Google бомбите, пък насочени към търсачките, е да повлияят върху представянето на резултатите от дадено търсене, чрез заблуждаващо зададени поръчки за търсене. По-рано тази година, при зададено търсене с израза «пълен фалшификат», първото, което се появяваше, бяха снимки на кандидата за президент Мит Ромни. Какви са последните новини от последния ден на президентската надпревара в Съединените щати? Това ще научите по-късно в денят, когато ще включим специалният пратеник на Дарик в Америка Константин Вълков.
Само 20 000 лева е отделила тази година държавата за разкопките в археологическия комплекс Провадия Солницата, където беше открит най-стария преисторически град в Европа. Миналата седмица новината намери място и в световните медии. Това е мизерна сума за изследване на този комплекс, който се очертава като най-интересния преисторически паметник в момента в Югоизточна Европа, каза в интервю за Дарик професор Васил Николов от археологически институт с музей при БАН, който ръководи разкопките. Преисторическият град е възникнал преди повече от 6500 години. Произвежданата там сол е била толкова ценен ресурс, че е имала стойност на разменна монета. Затова и според археолозите солодобивният център тогава е бил монетният двор на Европа.
Солта, това са първите пари. Златото става всеобщ еквивалент много по-късно, 7 век, 6 век преди Христа. Именно това специализирано производство ражда богатството на района около Варненските езера, защото този район иначе е беден на природни ресурси. И изведнъж преди 40 години там беше открит световно известния Варненски златен некропол от края на Халколита, 5-то хилядолетие преди Христа. И от тогава се питахме и се питаха специалисти, защо пък точно там, защото точно на брега на Варненското езеро това злато, стана ясно, че цялото това богатство през късната преистория около Варненските езера се дължи на солта край Провадия. Това е всъщност един монетен двор на Югоизточна Европа, защото там в специални керамични съдове с различни размери са получавани кюлчета, бих казал, солени кюлчета. Миналата година и тая година проучвахме укрепителните системи на това селище, самия производствен комплекс на сол, некропола, ямното светилище. Когато говоря за най-стария град в Европа, аз съм събрал достатъчно аргументация за това. За съжаление, през тази година Министерството на културата доста необосновано ни даде само сумата от 20 000 лева. Една мизерна сума за изследването на един такъв значим археологически паметник. Мисля, че държавата трябва по съвсем друг начин да погледне. Новините около Провадия обиколиха света. Това създава имидж на българската археология и това все пак трябва да бъде отбелязано от тези, които разпределят парите за археологически разкопки.
Все още разкопките в Солницата не са достъпни за посетители. Археолозите са предложили на местната власт в Провадия да бъде изграден и музей на солта. Така според тях туристите, посещаващи Черноморието, ще могат да видят историята на най-стария солодобивен център в Европа, след като се запознаят из Варненския Хилколитен некропол. В момента управата на града търсила подходяща сграда за музей.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Утре американците ще направят своя избор за нов президент на страната. Те избират между демократа Барак Обама, за когото ако спечели, това би бил втори мандат начело на Америка, и републиканеца Мит Ромни. За прогнозите, за подготовката на изборния ден, за идеите на претендентите, за всичко това ще говорим сега с Константин Вълков, специалният пратеник на Дарик в Съединените щати. Включваме го от Талхаси, Флорида. Добър вечер!
Добър вечер, Теди! Здравейте!
В навечерието на изборите, какви са прогнозите? Обама или Ромни?
Прогнозите са... Първо, очевидно вече на всички им е писано да четат и да гледат за тях, защото така или иначе всичко е решено. Независимите знаят как ще гласуват. В колебаещите се щати напрежението е много голямо. Ранното гласуване на места продължава, на други приключи, въпреки протестите за увеличаването му. Всички проучвания, които буквално се появяват през всеки половин час, показват равен резултат или разлика от 0,5 до 2%. Избирателите в щатите обаче, където на практика ще се предрешат изходите от изборите, какъвто е Флорида щат, в който съм в момента, са изключително ентусиазирани. Това е видно от неколкочасовите опашки, на които бях свидетел за ранно гласуване, където хиляди хора така и не можаха да гласуват. Новите проучвания, за които казах, наистина показват лека преднина на Барак Обама, която все пак е в границата на статистическата грешка. Това, което притеснява Мит Ромни, е първо положителната инерция от работата на Барак Обама след опустошителния ураган Санди и второ, че няма как толкова много проучвания, които показват лека преднина на Барак Обама, да грешат. В крайна сметка, както казах, Теди, няколко щата ще решат изхода от изборите за президент, но най-важното е броят на независимите избиратели, които съставляват около 7% в тези щати, които ще се явят и ще гласуват.
Казваш, че всичко е ясно, но все пак откъде могат да дойдат изненадите? Едва ли в Америка не са предвидили и подобни изненади от някои от щатите?
Първата изненада, има един много известен анализатор, който компилира всички данни от социологическите агенции, те са над 30 дневно и ги представя в своя микро-уебсайт в New York Times. Той казва, че първата изненада може да бъде от катастрофална грешка на всички агенции, която все пак е възможна. Втората изненада може да дойде единствено от съотношението републиканци или демократи, които гласуват. Сега, примерно, ето що се касае до Флорида, един щат, който освен плажове, Майами, слънце, хубава музика, известени с преброяването на гласовете през 2000-та година. Там законът в този щат, закон от 2001 година, казва, че при 0,5% разлика в резултата между двамата ще има преброяване. Различни са законите и в други щати, но в Охайо е подобен. Мога да ти разкажа един интересен случай за това колко им е стръснало на всички очакват тази кампания да свърши. Има едно любителско видеоклипче, което се появи в YouTube и само за днес вече е гледано от над 10 милиона души. Естествено, че ще расте тази му гледаемост. Но то показва едно малко момиченце, което е на 4 години. То е на един паркинг, току-що слиза от автомобила, където явно е слушал радио и плаче с големи крокодилски сълзи. Майка му пита, какво става, миличко, защо плачеш? И то казва ми, защото ми писна от Бронк Обама и Мит Ромни. Само това има по радиото. И майката след това казва на дъщеричка, да си спокойно, миличка, изборите скоро ще свършат. Всички очакват наистина да свършат, защото примерно Теди, по телевизията в Охайо вчера е имало 333 реклами за светлата част от деня, които са били свързани с един от двамата кандидати, което наистина мисля, че е много.
А до каква
в крайна сметка, да.
До каква степен в Съединените щати се коментира темата за парите, които двамата кандидати изхарчиха за тези си кампании, които са втръснали на всички американци? Тема, която винаги в България покрай изборите е актуална и за знаменитостите, дори които впрегнаха в своите кампании. Днес излезе статистика, според която повече от 100 световни знаменитости са били на страната на Барак Обама, да кажем, за сметка на не повече от десетина за Мит Ромни.
Това е така и винаги ще бъде така. Винаги страната на демократите ще бъдат по-различните, креативно настроени, артистични натури. Между другото, точно поради тази причина се очаква, че при евентуална загуба на Барак Обама, тя ще бъде понесена изключително тежко. Това ще бъде нещо като истинската смърт на либералната мечта, която завладя щатите и света през 2008 година, когато той беше първият афроамериканец, но към парите тук в станцията, в която се намирам в момента, се очудват, че примерно аз им казвам, вижте, приходната част в българския бюджет е, ако не ме лъже паметта, около 30 милиарда лева. Оказва се, че за изборите до този момент по официални данни са изхарчени 10 милиарда лева. Невероятно е, почти 27 долара дори в този момент, в тази секунда, отлитат за някакъв разход. Той е свързан с всичко, от знаменце, банер, до каква ще бъде храната на двете заключителни партита. Защото, прино в момента двата щаба, хората тук се забавляват, че току-що наеха кетеринг агенциите, които ще доставят храната за двете партита, едното в Бостън, другото в Чикаго, на съответно поведение и загубилия.
Как се очаква да премине денят? Как изглежда изборния ден в една държава като Съединените щати? Какви са правилата?
Правилата са много интересни. В повечето места, да не кажа всички щати, изискването е да гласуваш с лична карта или шофьорска книжка, т.е. с документ, който удостоверява твоята самоличност. Оказва се, че в много голяма част от щатите няма как да бъдеш върнат, ако не носиш такъв документ. Единственият проблем, който може да бъде, е прекалено дългите бюлетини, тъй като освен за президент се гласува за сенатори, за поправки в Конституцията и така нататък. Мисля, че си спомняте в предишното ни включване, казахме, че едно попълване на бюлетината може да отнеме до 40-45 минути. Иначе по-интересното е естествено вечерта. В 7 часа местно източно време, което, ако не се лъжа, е 2 часа през нощта, започват да затварят един след друг щатите, щат след щат. Ако още в 7 часа Мит Ромни е загубил Вирджиния, а в 7:30 се загубил Охайо, няма ни такъв шанс да стане президент.
Да.
Но както и да е, в 6:00 българско време сутринта, в сряда категорично би трябвало да бъде ясно кой ще е 45-я президент на щатите.
Добре, благодарим ти за това включване. Това беше Константин Вълков от Талахаси, Флорида. През целия утрешен ден той ще следи изборите в Съединените щати за президент на страната, демократа Барак Обама или републиканеца Мит Ромни. Репортажите му от Съединените щати, освен по Дарик, може да четете и в сайта ни dariknews.bg.
Вие слушате българското национално Дарик радио.
На финала на денят ви припомняме още веднъж водещите новини до този час на 5 ноември.
Интерпол нарече аномалия липсата на резултати от разследването на бургаския атентат. Европол спешно ги видя и се възхити от тях. Специално за управляващите в София, заплахата с извънреден доклад е официална позиция на Европа. Борисов помолил Венета Марковска да се откаже от Конституционния съд, ако има петно, което може да се докаже. Ден преди изборите в Америка, Обама и Ромни с изравнени проценти. Фотофиниш може да определи победителя.
Така завършва денят на Дарик. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.